Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт педер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Ардақта ғайын бүгінгі тақырымыз жаңа оқу жылына дайындық төңірегінде болмақ, бізбен бірге болыңыз.
Мен қоқымаш аспаңдар, жүзге жасап аспаңдар, теріп алып қыстерлеп тарғаларға тастаңдар.
Әділжановтар отбасында биыл 4 бала мектепке барады. Олар дәптер қаламдарын бөлсе алмай әлек.
Бұл менің дәптерім.
Менің дәптерім.
Төрт баланың әкесі Марат Әділжанов балаларына мектепке қажетті киім-кешек, құрал-жабдық сатып әперу оңай болмағанын айтады. Ол оқу жылы басталар кезде оқу құралдары әдетте қымбаттап кетеді. Ал алдын ала сатып алып қоюға қаражат тапшы. Сондықтан мұндай кезде ата-аналар қаражаттан қатты қысылады дейді сұхбаттасымыз.
80-90 мың ақша кетті. Ол енді кез келген адамның қолынан келе бермейді, немесе мүмкіншілік бола бермейді, өйткені біз семьямызбен мұғалімдерміз. Мұғалімдерге ондай екеміз тапқан айлықтың көлемінде мұндай ақша төлеу өте қиынға түсті. Мысалы, бір қызыма мектеп формасы үшін енді 15 мың кетті. Қыз бала 11-ші класс, барлық жаңағы жаздығы бар, күздігі бар. Комплекті ғой, комплектісін алған кезде 20 мың ақша кетті. Жоқ, анау мынау деген жоқ, біз енді мүмкіндігінше қарай бала шағамыздың барлық оқу құралдарымен, киім-кешегімен толық мүмкіндік жасадық.
Үш баланың анасы ақерке мектеп формасының негізсіз қымбаттап бара жатқанына қынжылады.
Енді біз ең аз суммаға есептедім мен, үлкен ұлымның киімі 20 мыңға барды енді. Ал кіші ұлымдікі одан аздау әрине. Бұл киімінің өзі ғана. Киім болғанда мектеп формасы және аяқ киім. Ол сумка оқу құралдарын қоспағанда, тек қана киім.
Ардақта ғайын, сіз Азаттық радиосының уақыт педер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі хабарымызда жаңа оқу жылына дайындық, қалай жүріп жатыр деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Құрметті тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады, бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт педер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі хабарымыз жаңа оқу жылына дайындық тақырыбына арналып отыр. Құрметті тыңдарман, хабарымыз ары қарай жалғасады. Тамыз айында базарларда мектеп жәрмеңкесі өтеді. Біз Алматыдағы мектеп жәрмеңкелерінің біріне бардық. Сатушы Жалғас есімді азаматтан мектеп құралдары мен мектеп киімі қанша тұратынын сұрап көрген едік.
Өздеріңізде мына оқу құралдары, мектепке баратын дәптер құралдары қанша тұрады?
Дәптер құралдары енді ол сапасына байланысты тұрады. Мысалы, 10-15 теңгеден басталады дәптерлер. Бұл мынау бөлшек сауда, розницу дейді ғой. Сол бойынша 10-15 теңгеден басталады. Ал енді оптимал алатын болса, одан төмендеу болады. Ал енді оқу құрал дегенде кітаптар бар, мектеп кітаптары. Олар 400-500 теңгеден, соның шамасында, одан да жоғары болады кейбіреулер. Сыныпқа байланысты. Негізі бізге баспалардан әр жақтан алып келеді, енді ояқтарда кішкене арзандау түсірін тікелей алатын болса. Үстінен енді бір тыйын қосамыз, бір сол орнымыз 5-10 теңге, сол бізге де сәл болса да кішкене балашаға пайда болу керек қой.
Мына сізде мектеп формалары бар сияқты, олардың бағасы қандай?
Мектеп формалары негізі 5-6 мыңнан басталады. Мәселен, ол мектеп формасының бағасы оқушының размеріне, көлеміне байланысты. Кіші размерлер сол 5-6 мыңнан басталады және жоғарылап кете береді. Сумкалар да сондай сәйкесінше.
Киімдер қай жақта шығарылған сіздік?
Біздерге әр жақтан келеді. Қытайдікі, мына көрші Қырғызстаннан келеді. Аз-маз өзімізден де бар. Негізі көбінесе сол сырттан келеді бізге. Оның жаңағы мектеп формасы бар, сумкасы бар, басқа да жаңағы дене сабағына киетін киімдері бар. Оқу құралы, жаңағы дәптер, қаламсап, басқа да жаңағы керек дүниелері бар.
Жаңа өзіңіз айттыңыз, оқу құралдары бар, басқасы бар, бәрі сапасына қарай бағасы да әртүрлі. Елдер көбінесе қандай сападағыны, қандай бағадағыны сатып алады?
Енді елдер қалтасына қарай сатып алады ғой. Кейбіреулерінде 2-3 баладан мектепке барады бір үйде. Одан да көп кейбір жаңағы отбасыларында. Енді соған байланысты қалтасына қарап көбінесе енді орта есеппен сол 20-25 мыңға сауда жасайды. Одан да енді қымбатқа жасайтындар бар шығар. Одан да қымбат жаңағы баласына жақсы-жақсы киім кигізгісі келетін, жақсы жаңағы оқу құралдарын алып бергісі келетін. Енді біздің базарда, біздің жағдайда сол 20-25 мыңға саудырасайды. Енді екі бала, үш балаға киіндіретін болса, оқу құралдарын алып беретін болса, оларға енді сәйкесінше 70-80 мыңға дейін барады бір келгенде.
Ардақ ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі хабарымызда жаңа оқу жылына дайындық қалай жүріп жатыр деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Құрметті тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі хабарымыз жаңа оқу жылына дайындық тақырыбына арналып отыр. Құрметті тыңдарман, хабарымыз ары қарай жалғасады. Ақпарат бойынша қазір ата-аналар оқулықтардың басым бөлігін сатып алады, ал тегін оқулықтар тек жағдайы төмен отбасылардың балаларына ғана беріледі. Үш баланың анасы Ақеркенің айтуынша, әр оқу жылы басталғанда шешімін таппай келе жатқан оқулық мәселесі қайта көтеріледі.
Қанша жыл осы мектепте ата-ана болып келе жатырмын? Менің осы 3-ші балам, мына 5-ші сыныпта өтіп жатқан. Оқулықтар алды, бірақ бәріне бірдей жете бермейді. Жетпеген кітаптарды сатып алып жатырмыз. Енді бұл жылда қайталанатын нәрсе. Бір кітаптың құны енді мына Атамұра дүкенінен сатып алсақ, бұл жерде арзандау. Енді базарға шықсақ, одан енді 200-300 теңге қымбат қалуға болады. Соны үкімет жағынан қадағаласа екен.
Ресми деректерге сүйенер болсақ, биылғы оқу жылын 279.4 мың мектеп оқушыларға есігін ашады. Білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұловтың үкімет отырысындағы мәлімдемесі бойынша 4, 6, 11-ші сынып оқушыларын оқулықпен қамтамасыз ету үшін оқулықтарды қайта басып шығару мерзімінде орындалды. Оған бюджеттен 94.6% қаражат бөлінді. Жоспарланған оқулықтардың 59.3% республика мектептеріне таратылып үлгерді. Алматы кітап баспасы 4-ші сыныптарға арналған оқулық шығарды. Бұл туралы кітап баспасының баспасы жөніндегі вице-президенті Бүбіхан Шакиев айтып берді.
10 жылдың ішінде біз Білім және ғылым министрлігінің тапсырысы бойынша балабақшалардың 5 жастағы балаларға, мектеп алтайындық балаларына, одан кейін 11 жылдықтың 1-ші 4-ші сыныптарына оқулықтар жазып жатырмын. Биылғы жылы Білім және ғылым министрлігінің тапсырысы бойынша 4-ші сыныптың оқулықтарын орыс және қазақ тілінде толық жазып шығардық. Бұл 52 кітаптан тұрады аталымнан. Одан кейін мына өзіңіздеріңіз білесіздер, жыл сайын жаңадан мектептер ашылып жатыр. 100 мектеп, 100 аурухана бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерде қайтадан мектептер кеңейтіліп, күрделі жөндеуден өткізіп жатыр. Осыған байланысты мына 3-ші сынып бойынша 22 кітапқа тапсырыс түсті. 2-ші сынып бойынша 17 кітапқа, 1-ші сынып бойынша 31 кітапқа тапсырыс түсті. Негізінен өзі Білім және ғылым министрлігінің тапсырмасы бойынша өздерінің құжаттары бойынша оқулықтар 4 жылда бір рет қана шығу керек, толықтырылып басылу керек. Ал енді жаңа мектептердің ашылуына байланысты осындай жыл сайын толықтырылып кітаптар шығарып жатырмыз.
Бүбіхан Шакиева шығарылатын оқулықтарға талап жоғары дегенді айтты.
4-5 жыл болды. Өздеріңіз білесіздер, мына алыс жақын шетелдің барлығында балама оқулықтар деген бар. Себебі бір пән бойынша бірнеше бастау оқулық жазады автоматикамен. Со үрдіс жаңағы балама оқулықтар арқылы таңдап оқу бізге 2008 жылдан бастап енді. Біз өзіміз қызмет істейтін бастауыш сыныптар бойынша қазір кітап нарығында 3 баспа жұмыс істеп жатырмыз. Бұл Алматы кітап, Атамұра және Просвещение Казахстан 3 баспа. 3 баспада мысалы математика бойынша 3 кітап шығарамыз, әліппе бойынша 3 кітап, немесе жаңағы дүниетану бойынша 3 кітап шығарамыз. Ал енді жергілікті жерде облыстық департаменттер, облыстық білім жетілдіру институттары бірге отырып, мұғалімдер бірге отырып, методикалық ұжымдардың бірге отырып, осы 3 кітап, 3 комплекс кітаптың қайсы жақсы, соны таңдап оқу дәрежесіне қазір жетіп қалды. Мен айтар болсақ, мысалы осы 3 жылдың ішінде өткен оқу жылында Батыс Қазақстан облысы 100% біздің кітапқа көшті. Себебі кітаптың кешені, берілуі, мәтіні, әдістемесі барлығы жақсы болғандықтан осылай. Астана қаласында 80-90%, Алматы қаласы 80-90% біздің кітаптар таңдап оқып жатыр. Сол сияқты мына Павлодар облысы, Қостанай облысы, оңтүстік Қазақстан, Жамбыл облыстарының барлығы осы кітаптар таңдап отыр. Себебі кітаптар таңдауға тіптен ата-аналардың өздері де қатысып жатыр. Көріп, алып, кешенді қарап отыр, мынау менің балама өте ыңғайлы кітап. Оның барлық сапасына қарайды, оның жаңағы берілген мазмұнына қарай сөйтіп таңдап отыр. Сондықтан да автор таңдау ісінде де үлкен жауапкершілікпен қараймыз және автордың әкелген қолжазбасын өңдеп, оны жаңа безендіріп, типографиялық жағынан жақсылап, қағазбен жақсы бояумен басып шығару, әрине бұл баспаның құзырында. Осыған біз өте үлкен жауапкершілікпен қараймыз. Қағазға деген, жаңа бояуға деген барлығының сертификаттарын алып барып, содан кейін біз бастауға ұсынамыз. Себебі кітаптың сапасы ол баланың денсаулығы деген сөз. Екіншіден, бүгінгі таңда балалардың денсаулығын қорғау мақсатында білім және ғылым министрлігі үлкен жаңағы рөл бөліп отыр. Сондықтан кітаптардың салмағы, кітаптардың бояуы, кітаптарға берілген мазмұн осыған ерекше жіті жаңа көңіл бөлініп, міндетті түрде 2-3 сатылы экспертиза деген сараптамадан өткізіліп отыр. Сол үш жаңа сатылы сараптамадан өткен кітаптар ғана жаңағы білім министрлігінің тізіміне кіріп, мектепке пайдалануға ұсынылып отыр.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айтармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Бүгінгі хабарымызда жаңа оқу жылына дайындық қалай жүріп жатыр деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Құрметті тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattaq.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, azattaq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Бүгінгі хабарымыз жаңа оқу жылына дайындық тақырыбына арналып отыр. Құрметті тыңдарман, хабарымыз ары қарай жалғасады. Білім және ғылым министрінің айтуынша, елдегі мектептерде 2714 ұстаз жетіспейді. Олардың көбі Алматы, Ақтөбе және Шығыс Қазақстанда тапшы екен. Мұғалімдердің көбі математика, орыс тілі және орыс әдебиеті, сондай-ақ физика пәнінен беретін білікті маман тапшы, дейді министр Бақытжан Жұмағұлов 16 тамызда өткен үкімет отырысында. Оқу жылы басталар шақта іні қарындастарын мектепке орналастыра алмай жүрген азаматтарды да кездестірдік. Солардың бірі Еркін Нәсіпқалиев былай деген еді.
Мен мысалы ағамның ұлы мен қызын облыстық мектеп интернатқа бүгін тапсырып өткізіп, документ жинап соған келе жатырмын. Ол шынымды айтсам 15 күндей болды соның артынан шақырлауға. Ертең кел дейді, бүрсі күні кел, ана мұғалім тест алсын, ол күні келсең, шақырған күні барсаң тағы келмей қалады. Сөйтіп 15 күндей болды бүгін айтып. Әрін күтіріп келдеріміз. Бұндағы ең басты дүние біздің мектептерде бюрократия әлі басын. Башыларында болсын, жай мұғамдарында болсын, әңгімелесу барсында білесін. Ең алғаш бір баланы ертіп барса сен бір. Оларға кіріптер адам секілді. Сондай көзқараспен қарайды. Негізі олар шынайы мектепке бала біліміне жанашып болса олай болмау керек. Ата-анаға жанашып болса сонау аудандан анау Нарынқолдан келіп осы интернатқа тапсырып жатқан балалар бар екен. Оларға мұғалім жоқ, 2-3 күн жүре тұр дейді. Ауылдан келгендер енді бауыр туысы болса жақсы, болмаса қайтадан ауылына барып келуі оңай емес. Сол жағында біздің мектептерде білім жүйесінде жалпы бюрократия бұрынғы қалыптасқан жүйе әлі де бар. Қабылдаған кезде ата-аналарды өзінің кіріптар ретінде сезінбеу керек. Қайта ата-аналар арқылы өздерінің оқушыларға сабақ беру арқылы өздерінің осы деңгейге жеткенін түсіну керек деп ойлаймын. Ұстаздар жалпы мектеп ұжымдар.
Білім және ғылым министрінің айтуынша, денсаулық сақтау министрінің мәліметтері бойынша, Шығыс Қазақстанда 109 мектеп санитарлы-эпидемиологиялық бақылаудың талаптарынан өтпеген. Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі оқу жылы қарсаңында Қазақстанның жүздеген мектептері өрт қауіпсіздігі талаптарына сай емес деп тауып, оқу орындарының жұмысын бастауға тыйым салды. Қауіпсіздік талаптарын бұзған 5000-нан астам мектептен 17000-дай ереже бұзушылық орын алған.
Угроза возникновения пожаров это одна из самых актуальных проблем в современных городах.
Өрттің пайда болу қаупі қазіргі қалаларда өзекті мәселелердің бірі болып отыр. 2010 жылы Алматыда 900 өрт тіркелген, ал 2011 жылы 526 ірі өрт орын алды. Қаза тапқандар саны 10 адам, олардың екеуі балалар. Осы жылы қаза тапқандар саны өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге көп. Өртке оранған кеңселер, қоймалар мен өндірістік бөлмелер саны жалпы өрттің 20% құрайды. Адам құрбаны болмаған жағдайда да ірі қаржылай шығын міндетті түрде болады.
Деді Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаменті басшылығының орынбасары Александр Кузнецов. Ардақтағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарды жүргізген Балжан Жеңіс қызы, бүгін біз жаңа оқу жылына дайын қалай жүріп жатыр деген сұраққа жауап іздеп көрген едік. Құрметті тыңдарман, хабарымыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.